үлгэр гоочис тэнгэр аатан жалбарх
таамад нуу
Есүс хэлсэн
Вой төгбөл та нарт өгнө. Өр төгбөл олно. Буягч болгоно хүртэн. Өрөгч нь олно. Тогшогчд нөөгдөх болно.
Иесус бидний даатгахдаа дотор өрөөндөө орж үүдэн хагаад Йохан эзнээ ариун нэрээр даатах гэсэн.
Тийм ээ. Бас бидний юу идэх вэ, юу уух вэ гэж санаа зовх хэрэггүй гэсэн. Тэнгэр аав бүхний айлрт мэдэж байгаа юм.
Тэгэд
Мөнч, бидний өдр бүрийн хүнсийг сойрхож, хүний гмийг ууталсан шиг миний гмийг ууталж хайрлсан юм.
Залгаа сонсвол мэдчих шүү.
Есүс сэвнартаа яаж даатгах тухай сургааж байжээ.
Биднийг тэнгисэлтэд орхоос зайлуулан муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчил, хүч чадал, алдар суу мөнхөд танайх. Аамен.
Бидний төгсөлтөд орхоос зэлүүлэн муугаас гэтлүүлөөч.
Өд өрднөсч нь хаа байвал сөтгөлч нь ч тэнд байх болно. Хонч хоёр өдөнд жаргадч тухай. Учир нь нэг нь үдэн ядаж нөгөөг нь хайрлах, эсвэл нэг нь хөндлөж нөгөөг нь хөнгөвтлөх болно. Та нар төнгөр өжин ба жоосонд жөргөөр илтэлж чадахгүй. Та нар хуурмаг өш үзүүлөгчдөөс болгомдлоорэ. Тэд хэнний дүртэйгээр та нарт ирэх болгоч дотор нь гэрчгий чон байдаг. Та нар тэдний жимсээр нь тань. Намайг өжин, өжин гэж хөрөгч болгон төнгөрийн хаанталд орох биш. Харин төнгөрд байгаа миний аавын санааг биелүүлэгч нь орно. Хүний дайсан бол гэрийнхэн юм. Хамаг улс дотроо нь хагарвал мөхөн. Айлгэр дотроо нь хагарвал сүйрнэ. Садан дотроо нь хагарал гарвал улс нь хөрхөн дотнох бил.
Хаанчил, хүч чадал, алдар суу бүгд тэнгэр аавих.
Та нарын дунд хүүн боог байхад чулуу өгч, жагс байхад могоо өгөх хүн байна уу? Өндөг байхад ямаан гүрвэл өгөхгүй? Та нар муу байлаач хүүхдүүдтэй сайн юм өгөхгүй мэддэг байтал тэнгэрдэх аавтан Өөрөөс нь гуйхчад сайн жилс өгөн лавтай биш үү? Та нар миний нэрээр юу гуйсан ч би бүтөөж өгнө. Төгбөл хүүгөөсөө болж аав нь алдаршна. Та нар намайг сунгаагүй. Харин би та нарыг сунгад тамилсан. Өн бол та нар явж жимс суулгана. Үргэл жимстэй байх ба миний нэрээр ааваас юу гуйсан ч олохын тулд юм. Итгөгчдийн дараах томдгууд дагалтдах болно. Тэд миний нэрээр чөтгөрийн хөөн шин хөл нугдаар ярьж гараараа нь могоо бэрэх бөгөөд хортой юм уусан ч юр хортохгүй. Өвчтний дөр гараа нь тавьбал өдгөөн. Миний нэрээр хоёр боيو гурав нь хүн чугларсан гажирт би ч тэнд тэдний дунд байна. Могоо ба хилэнчит хорхоогийн гişгэж дайсны хамаг хүчөөс давх өрх мэдлий би та нарт өгсөн. Ямар ба юмч Та нарт хор хүргэх юм. Намаа итгэгч нь миний хийдэг адлыг хийх төдийгүй өдгөрөөс агуу адлыч хийх болно. Би бол зам, үнэн, эм мөн. Хүнч надаар дамжилгүйгээр аавд хүрч чадахгүй. Тэрээр найжин байсан хэрн өгөхгүй байснаа нүүрэн ширлэн гуяад байхулаар босч хөрөгчөдэйг нь өгвэ. Гуй. Төгбөл та нарт өгнө. Өр төгбөл олно. Буягч болгоно хүртэн. Өрөгч нь олно. Тогшогч нөөгдөх болно.
Тэнгэр аав өршөөл өнөрлөөр дүүрэн эцэг билээ. Тэнгэр аав ертөнцийн хүмсийг хайрлахдаа өөрийн царийн ганц хөгөөн хүртэл тэдний төлөө зориулж түүнд итгэсэн бүхэн мөхгүй харин мөнх амьтны байх боллоо. Үнний сүнс эрхтэн хамаг үнэн өрөө та нарыг замчилна. Есүс бидэнд ойлгуулахын төлөө сайхан дуурайл үзүүллээ. Даатгал гэдэг нь даруй тэнгэр аавтайгаа ярилцах хамт урагшлах хийхэлнэ. Өзний санаа тэнгэрд бэлгэсэн шиг газар дээрч бэлгдэх болтугай. Тэнгэр аавын залг нь юу юм бэ? Шудрагын бэлүүлэн амьдралын хайлан даруйханаар өөрийнхөө тэнгэр эзэнтэй хамт алхах. Тэнгэрийн хаанчлын түлхүүрийн атгаж байгаа Питер бидэнд ингэж гэлсэн юм. Христэс өзний баруун талд байдаг. Тэр тэнгэрд одож, тэнгэр элчид, мөдөлдөд ба хүчдэд түүний өрхөнд орсон юм. Өзний хайртай Сав Иохан бас ингэж хэлжээ. Өнөөх том луу баяу өртний могоо газарт хаягдв. Түүний гүү төгч эсвэл садан гэдэг. Бүх дэлхийн төрөлөгч тэр луу элчидтэйгэн газарт хаягдв. Тэнгэр дээр их дуунаар бидний тэнгэр эзний аврал, хүч ба хаанчил мөн түүний Христийн өрх одоо баярлаа. Бидний ахтүсий заалдагч баяу бидний тэнгэр эзний юм нь өдрсөнгүй заалдагч нь хаягджээ.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь, хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзэнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намаа дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж залумгаад зовтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайгаа нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний намдын нэрээр таатхан залбирв. Амен.